много отдавна. И той се моли да оздравее, и тя оздравява, но след това теглото е и за нея, а и за него, и за цялото семейство. Зато е редно, брат и сестри, колкото и да не е болно и мъчно, някой път за една такава раздяла да кажем на Бога: Господи, нека е Твоята воля. Те изпратихме я с надеждата да се видим. Скъпи приятели, брати и сестри, междувременно пък, както споменах, вече имах настройка така за друг един материал да споделим. Някога може да стане, ако има такава възможност. Пак и да не стане, има други хора, които ще споделят нещо тук. В последния момент пък стана така известно, че днес ще има погребение тук. Друго погребение. И преди години, при такъв случай, си бях подготвил един така по преценка на тия, които го чуха материал, че бил много сполучлив. И го търсих този материал, но за съжаление не можах да го открия. Та днес ще импровизирам нещо от този род. Поначало материалът, за който ви казвам, беше озаглавен по-различно от този, който сега ще споделим. Весело погребение бях го нарекал този мой минал материал. А сега е видоизменен с друга мисъл. Погребан, за да живее. И ето сега не се налага да споделим няколко мисли за това какво пък е смъртта. Защо е тя? Резултат на рака, на диабета, на какво е тя смъртта? Още в първите страници на Словото Божие ние четем за нея, за смъртта. И он е още в Афонди петъчен ден, ако щете, когато Господ създал Адам и Ева, им казал, че те трябва да живеят в унисон с Неговата воля, и ако ти това не направят, ще стане нещо с тях. Те нямаха представа какво е това, което той им каза, ще стане. Ще умрете, им каза. Но не знаеха какво нещо е смърт. И в това отношение нашата прародителска двойка е преживяла най-голямата трагедия, която е възможно ние да си представим. Те видяха смъртта, поразила техния втори син от ръката на първия. По-голяма трагедия от тази може ли да си помисли човек? И видяха какво е смъртта, и от тогава насетне до днешния ден смъртта шества в нашия свят. Мразим я с основание. Мнозина са ми казвали, искам да живея, и аз искам да живея. И то не е случайно. Защото Творецът е дал, той е ген у нас, да се стремим да живеем. Не ден, два, три, четири, 50, 60, 70, 80 години, а вечно да живеем. Но безброй са случаите, когато на човек му дотяга да живее, и той самия казва, ето скоро в един от вестниците четох, цяла страница имаше посветена на този въпрос. Възрастни хора казват, не ми се живее вече, дотегна ми да живея, умръзна ми да живея. И вероятно и някой от нас тук живее със същата тази мисъл. Не ми се живее. И добре, че в този смисъл пък Господ проявява своята любов, като е вкарал в действие смъртта, и тя се явява разрешение на един такъв тъжен, труден проблем. Няма да забравя страна дялка Павлова, с която също така от детските години се знаем и която многократно ме молеше. Тази моли се да умра. Някои от вас са били при нея и са видяли ужасяващите болки, на които беше подложена. Живееше само с опияти. Та, в такъв случай Божията любов се проявява и в смъртта. За тая физическата смърт вече, май няма да ви казвам повече, ще поговорим за нещо по-различно обаче сега. Грехът взима неимоверни размери в нашия свят и все повече и повече човечеството затъва в греховете си. Мнозина от тия, които познават Словото Божие, реагират и казват: Ей, Господи, до кога? Ама как е възможно? Господи, до кога ще търпиш? И на мен са ми поставили този въпрос. Бе, до кога бе Гроздев? Няма ли да дой край? Няма ли да дой край? До кога Бог ще търпи? И съм отговарял и сега с вас поделям, че все още чашата на Божието търпение не е приляла. Все още не сме стигнали оная кулминация, до която бяха стигнали Содом, Гомор, Адма, Сивоим, Сигор. Не сме стигнали на епохата на предпотопния свят. Все още беззаконието ще трябва да расте, да расте, да расте. Не знам до кога и до къде. Само той знае. И добре, че само той знае. Но ще дойде ден, когато ще дойде и ликвидацията на нашата планета от тая гледна точка. Връщам ви назад в времето, в епохата на нашия Спасител Исус Христос. Когато той идва в този свят, злото не е било по-малко разпространено, отколкото е по-настоящем. Ако някои от вас са запознати добре с книгата «Живота на Исуса», там първите страници и пък и «Великата борба», първите страници, вероятно си спомня, че там духът на пророчеството казва, че наистина злото в оная епоха, преди рождението на Исуса, е взело огромни размери. Няма да разгледам историческата обстановка. Не, че не мога, това е възможно, но и в такова едно бурно и размирно време, греховно време, идва в нашия свят Исус Христос. Време, в което нашия свят е обречен на погребение, на гибел. И тогава на сцената излиза един гробар. И четем за него в Евангелията, аз ползвам случая Матей от Евангелие, името на този гробар, ей сега ще го чуете, казва се Йоан Кръстител. И в уния дни дойде Йоан Кръстител и проповядваше в юдейската пустиня, като казваше: покайте се, понеже наближи небесното царство. Бих се спуснал подробности и да обяснявам как, от какво да се покаяват, как да се покаяват и т.н. Това само ще ни уплътни много време без някакъв конкретен резултат. Дойде Йоан на историческата сцена и пред него винага се струпа народ. Явно, този народ, възбуден от обстановката и от обстоятелствата, въобще не можеше и той да издържа на напрежението. Йоан проповядва на реката Йордан. Едно пустинно място. Едно там, не съм ходил там, имам представа само от географските карти. Там се явява Йоан и почва да говори на случайно минаващи хора. Бе, тъй, покайте се, бе, хора! Царството небесно наближи! Един чува тая дума, минава по пътя от среща реката Йордан, отива на западния ти бряг, среща някого по пътя, казва: знаеш ли, един там човек, такъв и такъв, облечен в особено облекло, ми казва да се покаявам, защото царството небесно наближило. И той човек казва на други, на трети, по-нататък е Ерихон, по-нататък е Ерусалим, по-нататък са други градове. И народът си казва: бе, какъв е той, бе, странна работа, я да им да го видим ние. И дойдоха при него. Дадено е тук облеклото му, униформата, с която бил облечен. И петия стих казва, Матея 3 глава: тогава излизаха при него Ерусалим, цяла Юдея и цялата йорданска околност. Представите ли си какъв митинг? Какво струпване на множества се събраха там около Йоан. И той им говори. Какво им говори? Обречени сме. Обречени сме. Мъртви сме. Умрели сме. Царството небесно наближи, а ние не сме готови да го посрещнем. И те го питат: а какво да правим сега? Какво да струваме? И казва 6 стих: и се кръщаваха от него в реката Йордан. И се кръщаваха от него в реката Йордан. Та пък откъде е? В Стария Завет има случаи на помазване, но кръщение в този смисъл на думата няма. Разните археолози, историци, специалисти в тая област казват, че то кръщението всъщност е действително въведено от Йоан Кръстителя. И затова той така е наречен кръстител в средата на еврейския народ. Въпреки че малко преди това е имало групировка там от вярващи евреи, които всеки ден се кръщавали. Групировка на есенеите и други някои секти имало такива. Това са подробности. Идват хората при Йоанна и му казват: слушай, грешник съм. Ами трябва да умреш. Умрял си. Умрял си в греховете си. Ами да, казва посетителя. Ами щом си умрял, трябва да бъдеш погребан. Ами да. И тая работа как ще стане? Ами има начин да стане. Йоан знае за този начин. И казва Словото Божие: и се кръщаваха от него в реката Йордан. Имах един познат, който дошъл до туй съзнание, идва при мен и казва: пасторе, аз искам да се кръстя, ама искам да се кръстя в реката Йордан. Ами казвам, иди на реката Йордан, кръсти се. Друг един горкия пък и той е решил твърдо да се кръсти, на реката вид отишъл в Плевен и сам се кръстил. Потопил се в реката и излязал там вече кръстен. Аз съм се казва кръстил. И такива чудати работи и случки има. Йоан беше в случая кръстителя, той играеше ролята на гробаря, който погребваше оние, които желаяха да потопят своето мило в водите на река Йордан. В такъв смисъл е и заглавието на нашата тема. Погребан, но не за да го няма завинаги, както стана с Литка, в случая, нали, освен за второто пришествие, и за Караколев, и за Недялка, и за моите родители, и за много милиони човешки същества, а погребан, потопен във водата, оставил в нейните води своето минало, своите грехове, и не останал във водата. А какво станало после? Йоан го изважда от водата. И му казва: иди си, и повече не съгрешавай. Защото преди да бъде потопен човека в водата, правил нещо друго, и тук е писано. И се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. Скъпи приятели, брати и сестри, имах познат един служител на държавната, така, съдебната власт. Изпълняваш някъде някаква длъжност, като ролята на прокурор, който познаваше тия текстови и биваше изненадан с думи, и ми казваше с думите си. Знаеш ли, казва, колко е трудно един престъпник да си признае вината. Знаеш ли, колко изпитания, колко време и часове и усилия на специалист са необходими, за да си признае един грешник, че е извършил грях, престъпление. Някои грешници лесно правят своята изповед. Да ви призная, и аз бях един от тия, които лесно си признаха вината пред един съд. Мнозина от вас знаят, ако не всички, че съм катастрофирал, който ме довели до съдебната палата, и когато прокурора ме запита: ти казва, виновен ли си? Казвам: да, виновен съм. Каква ти е вината? Ами влязох насреща от движение и това стана катастрофата. И прокурор, каже, беше жената, и възкликне и каза: ей, това е голяма рядкост, казва, в съдебната зала някой да си признае вината. И тия тук, за които става дума тук в текста, бяха от тъс категория. Знаеха своите грехове. Знаеха, че са мъртви в тях. И че не ги очаква нищо друго, освен вечна гибел. И затова изповядваха греховете си там пред реката, и след това, потопени в нея, оставяха своите грехове на дъното на реката. Реката Йордан се влива в едно затворено море. Това е мъртвото море. За повече от вас е знайно, че това е най-соленото море на света. То не се оттича никъде. То е далече под обикновеното морско ниво. Но на практика и неговите води по някакъв начин достигат световния океан. И става това, което в книгата на пророк Михей ние научаваме за беззаконията, потопени в водите на реката Йордан. И чуйте сега пророк Михей в 7 глава на неговата книга какво е записал. Изново той ще се смили за нас, ще стъпче беззаконията ни. И ти, се обръща Михей към Бога, и ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини. Разбирате ли, брати и сестри? И ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини. Как става това? Ей, тук е басейна, в него има 2 кубика вода, ли е колко не знае там, не е важно това толкова. След малко ще потопим човека, който желае да бъде погребан по този начин. Това са символични изяви всъщност. Греховете на човека потъват във водата тук, ама водата не стои в басейна. Като свършим тази операция, басейна се отпушва, водата се стича в реката Янтра, от реката Янтра водата се стича в реката Дунав, от реката Дунав греховете се стичат в Черно море, а оттам през Дарданелите, през Босфора минава Средиземно и оттам по пътища неведоми, не знае нас, знаете ли къде отиват? Отиват в Тихия океан. А пък в Тихия океан се намира най-голямата дълбочина. Някой от вас по-скоро завърши някакво средно учебно заведение, може би знае, че най-голямата дълбочина се намира на 11 500 метра. Тук съм си го записал. Километър и половина дълбочина. 11 км и половина. Е, наглед лесно, от тук до Янковци, да речем. Да, по такава линия. Но надолу това е огромна дълбочина. А знаете ли кой е най-високия връх на Земята? Монт Еверест. И знаете колко е висок? 8... Точно така, Горко. Благодаря се, дешно. 8800, според някои източници 82, 48, 8800 метра връх Монт Еверест. В наши дни за първ път се качи там човек и така нататък. Христо Проданов там загина. Монт Еверест, ако го вземем така с дъното, и го потопим в Марианската падина, над него ще има още 3000 метра воден слой. Ето там Господ изпраща греховете на тези, които преминат през така наречения воден гроб, за който ние сега говорим. Не може ли без такъв воден гроб? Боя се, че пак винаги са увлечем и ще преминем времената, но няма да допуснем това. Не може ли без този воден гроб? Може. Може. И тогава, що да минаваме през него? И са ми казвали някъде, някой в миналото, абе, казва, брат Гозев, па, всичко вярвам, приемам, абе, не ми се кръщава. Викам, ако щеш, бе, това си твоя лична работа. Ако искаш се кръстиш, като не щеш, не дай, на сила никой няма да те кара. Но Словото Божие по този въпрос е категорично. И то гласи, че не е формулиран толкова точно така израза, но аз ви го формулирам сега. Всеки, който може да се кръсти, трябва да го стори. Трябва да го стори. Това е белег на изпълнение на Божията воля. Преди малко тук брат Румен прочете един стих, който аз съм втъкал в моите материали сега. И ще ви го прочита. Става дума за апостол Павел. В книгата Деяния на апостолите на 3 места е описана неговата история. Как той от враг на Исуса Христа става най-яркия, най-ревностния мисионер. На 3 места в Евангелието е описана неговата история. Едното от тях е включило следния интересен текст. Павел пристига в град Дамаск, гонител на християните. Преди той да пристигне, преди него там е дошла вече веста. Разузнаването на църквата действа. Получило се известие, че Павел, той е ревностен гонител, който преследва, пърля в затвор, дали е убивал, може и да е убивал, някои християни пристига в Дамаск. Там имало вече организирана, вероятно, някаква християнска църква. И хората трепетно чакаха негото появяване. Дали няма таен списък, там някой доносник, дали не е донесъл кои са и кои първи ще минат през неговото следствие. Но по пътя Павел преживява една чудата опитност. По пътя Павел се среща с Исуса Христа. И той го говори с него, му казва, Павле, Павле, не ти е лесно да рита срещу ръжен, срещу остен. Кой си ти, Господи, пита Павел. И получава отговор. Аз съм този, който ти гониш. И сега, ако следва, ами иди в Дамаск, там ще ти кажат какво да правиш. Отива в Дамаск И там го намира един от хората, християни в Дамаск, който стрепят душата си, казва: Господи, ама ние знаем, че той човек е гонител. Как да отида при него? Иди, казвам Бог. Начини за връзка с Бога, не знае какви са били. GSM или там, не знам, Skype и прочее. Анания получава нареждането да отиде да намери Павла и да му каже много важни неща. И кои са тия важни неща? И ето четем тук 13 стих на 22 глава от книгата Деяния на апостолите. Дойде при мене, Павел говори за себе си, той разказва тия неща на други хора, дойде при мене и като застана и се наведне над мене и ми рече: брате Павле, прогледай! Защото Павел е ослепял по пътя от блясъка на светкавицата, която ги съборила на земята. Павел проглежда. И аз отначало получих зрението си и прогледнах в него. И следва един разговор, в заключение на който Анания казва на Павла: и сега, защо се бавиш? Скъпи приятели, просто съм вдъхновен да се обърна към вас. Някои от вас познавам от детски години като приятели на истината. Като хора, които са били в молитвения дом от деца. И питам някой от тях сега, от анвона ги питам: защо се бавиш? Какво чакаш? До кога чакаш? Дали да дойде оная неканената гостенка и да си отиди с мъка и болка, че не си сторил това, което Бог ти е поръчал? Анания пита Павла: защо се бавиш, Павле? Скъпи приятели на Словото Божие, към вас се обръщам. Защо се бавите? До кога се бавите? Какво протакате? Времето си тече, минава си. По-добре ли да станете? Ой, такива случаи колко съм имал, да знаете. Аз ако съм адвентист като еди кого си, нищо да бъда такъв адвентист. Има си мярка човека. Аз ако бъда такъв адвентист, който това и това и това, 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 това прави, аз нищо да съм такъв адвентист. Е, добре, стани по-свят. Стани по-съвършен. Тогава какво се бавиш? Що се мутаеш? Казано на така жаргонно малко. Та значи обръща се Анания и казва: защо се бавиш? А сега стани и чуйте, подчертавам го, кръсти се и се уми от греховете си и призови неговото име. Павел нямаше нужда от библейски курс. Често пъти пред нас застава дилемата. Някой пожелава да бъде кръстен, но ние, пастирите, обикновено казвам: добре, не, ще се кръстиш, ама ние не приемаме, както да кажем, кое е много други общества. Минава, да ви разкажа една случка. Кръстих човек, който аз кръстих лично за трети път. Забравя съм му името вече, беше отдавна, 91-а или 2-а година. Участвах в библейския курс, завършим и го, и идва при мен и казва: брат Гвоздев, искам да се кръстя. Добре, казвам, няма проблеми. Ама казва: знаеш ли, аз вече за трети път ще се кръстя. Да, и аз се очудих. Ами казва: да, един път съм кръстен, не съм го видял. Бил съм дете, майка и там, моите хора са ме кръстили. Но втория път, казва, е много интересен. Ми казвам, кажи го. Върви, казва, през Борисовата градина, да е, знаете, някой от вас, в София, един парк там, големия парк, Борисовата градина, той пак тази се казва, беше парк на какво беше там, както и да е. Върля, казва, един ден и гледаме едно място, къде един басейн, там има на някои места такива басейни шадравани, гледаме къде едно бяло платно в едно от кюшетата, завързано за няколко дървета, и там някакви хора, вика, шетат, правят нещо, и аз се спрям, викам: кой ли правят тия хора тук? И гледам, по някое време от заграденото место излиза един човек, облечен така по-елементарни дрехи. И влезе в басейна, един друг човек, казва, го потопи в водата, човека си излезе обратно и отиде и се приоблече. Аз стоях и гледах, за първ път виждах, казва, такава цена. И питам един от стоящите там, казвам: какво правите? Кръщаваме, казва. Той ли? И ми казва, и човека не е ли кръстен? Бе, той казва, е кръстен, ама той не знае, че дали е кръстен. Бил дете, не знам колко дни там. И сега човека сам иска да бъде кръстен. Там пожелава. Ти казва, кръстен ли си? Ами казва, аз като дете съм кръстен, ама... Дигна рамене, слушай, дай да те кръстим. Без колебания, казва, влязох, дадоха ми там дрехи, кръстиха ми и работа се свърши. И после казва си, мина, заведоха ме в черквата, от която бяха хората, па ми дадоха една Библия и аз почнах да я чета. И тогава, като взех да чета в Библията, викам, слушай, вие ме кръстихте, ама то тук пише, че трябва да се правят някои работи. Пък вие не ми казахте нищо. Един ден човека върви по улица Солунска и там пише на едно обявление, че тук се провежда обязателно безплатен библейски курс, в който всеки човек може да добие знания по отношение на основни библейски въпроси. И дойдох, казва, и попаднал в моята група. Тогава имаше много групи на библейски курсове. И разбрах, казах, че той моето кръщение не играе никаква роля, защото аз си върших всичко, както съм си го вършил. Ям си, пие си, работя си, викам, най-проблемно беше съботата. И когато питах на базата на знанията вече от Библията, пастира в църквата, в която бяха ме кръстили, казвам, вие ме кръстихте, ама тук пише да се пазят Божиите заповеди. Ами казвам, да, трябва да се пазят. И добре, да не крадя, аз никога не съм си крадил. Па да не лъжа, страва съм се да не лъжа. Да проводенствам никога презумни ми именавало. Ама, как стои въпроса с четвъртата тая заповед? Помни, това саботяните, това адвентисти го третират. И той минава по Солунска, вижда обявлението, дойде човека и сега за трети път мина през водният гроб. Ето това е, което Господ е запланувал за всеки от нас в този свят, скъпи приятели, брати и сестри. И особено пак към вас апелирам, скъпи приятели. Защо се бавиш? Да победиш всички слабости, всички грехове ли? О, да знаете моите колко много са. Част от тях ги знае жена ми, питайте я. Децата ми ги знаят. Питайте ги. Но имам надежда за вечен живот. Защото съм изпълнил това, което Бог е наредил. 19 август 1950 година съм преживял това, което сега тая наша страна не я познавам, не я зная, може би и тук, вече сигурно е тук, ще преживее днес тя. И благодаря на Бога, не съм направил грешка. Някои добри хора ми казаха, ама брат Гвоздев, ще влезеш в казармата. Само след 15-20 дни влязох в казармата. А в ония дни казармата не беше лесно за един адвентист. Влязох в казармата и Бог ме приведе по чудните свои пътища в целите 3 години, докато бях там. И съм от сърце благодарен, че преди да вляза в казармата, аз направих завет с него. И му каза, Господи, от тук насетне ти имай грижа за мене. Каквото и да допуснеш, дай ми сила да го издържа, да го изнеса. И съм благодарен от все сърце за това. И така, до кога се бавиш, приятелю? Защо отлагаш? Да станеш по-съвършен? Или пък те смущава, че този Йоанн в църквата не е такъв какъвто е? Това е Божа работа. Господ е оня, който ще спасява и адвентистите, и никой друг. Споменах преди в началото, че и поставите и въпроса, може ли без кръщение? Може, скъпи приятели, за тези, които не могат да го осъществят. И като абсолютен пример е този на разбойника на кръста. Господи Исусе, спомни се за мене, когато дойдеш в царството си. Истина ти казвам днес, му заявява Исус, ще бъде с мене в царството ми, когато дойда. Тук е запитайката, за която е много проблемна и която сега няма да разискваме. Та, скъпи приятели, погребан за да живее. Да живее не с инсулт, не с рак, не с диабет, не с някои от безбройните страдания, които самите лекари, вероятно, едва ли има лекар, който да знае всички страдания в този свят. Възкресен, за да живее вечен живот, без да има представа за болките и страданията, които са днес на тази земя. Тук ли е сестрата, която ще се кръсти? Да. Кръщението ще извърши брат Стоян Томонов. Но бих споделил с сестрата, сега ще я доведат вероятно, 2-3 думички.